Warta Berita KBS World Radio 11 September 2025. Berita-berita utama, Presiden Lee Jae-myung gelar konferensi pers di 100 hari kerja. Ratusan pekerja Korea Selatan yang ditahan di Amerika Serikat dibebaskan pada Kamis. Tiga rumah sakit asal Korea Selatan masuk 10 besar rumah sakit kanker terbaik. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengadakan konferensi pers keduanya pada 11 September bertepatan dengan 100 hari masa jabatannya. Presiden Lee menyampaikan dalam 100 hari pemerintahannya, ia fokus pada pemulihan ekonomi dan membangun hubungan diplomatik. Ia harus bekerja keras karena 1 jam bagi seorang presiden senilai dengan 52 juta jam rakyat. Meski baru menjabat, Lee berjanji akan membuat lompatan pertumbuhan selama 4 tahun 9 bulan ke depan. Dalam sesi tanya-jawab, Presiden Lee menyatakan bahwa tidak perlu bersikeras memperketat aturan pajak capital gain untuk pemegang saham besar dan menyerahkan pembahasannya kepada parlemen. Ia juga menekankan kebijakan akan diarahkan untuk mengaktifkan pasar saham. Terkait dengan pekerja Korea Selatan yang ditahan di Georgia, Amerika Serikat, Presiden Lee menjelaskan bahwa kepulangan mereka tertunda karena masalah borgol saat proses pemindahan ke bandara, tapi mereka akan berangkat sekitar pukul 1 dini hari Jumat 12 September dan tiba di Seoul pada sore harinya. Presiden Lee juga menambahkan bahwa pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait masalah visa dan memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak terselesaikan, perusahaan Korea Selatan akan ragu untuk melakukan investasi langsung di Amerika Serikat. Mengenai gagalnya kesepakatan revisi Undang-Undang Jaksa Khusus antara partai pendukung pemerintah dan oposisi, Presiden Lee menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan revisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kerjasama politik bukanlah sekedar kompromi sementara, melainkan menerima tuntutan yang logis dan menemukan kebenaran terkait pemberontakan bukanlah hal kompromi. Lebih dari 300 warga Korea Selatan yang ditahan dalam razia imigrasi Amerika Serikat pekan lalu telah dibebaskan setelah 7 hari ditahan. Kelompok tersebut dibebaskan dari Fasilitas Penahanan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE di Folkestone, Georgia pada pukul 1.20 dini hari Kamis 11 September atau sekitar pukul 14.20 waktu Korea. Para tahanan naik 8 bus untuk menempuh perjalanan selama 4,5 jam sejauh 430 km ke Bandara Internasional Hartsfield-Jackson, Atlanta. Setelah tiba di bandara, para tahanan akan langsung naik pesawat charter Korean Air yang telah standby di bandara sejak Rabu 10 September. Pesawat tersebut direncanakan berangkat dari Atlanta pukul 12 siang atau pukul 1 hari Jumat waktu standar Korea dan tiba di Bandara Internasional Incheon pada Jumat 12 September sore. Sebanyak 330 tahanan direncanakan naik pesawat tersebut, termasuk 316 warga Korea Selatan. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan salah satu warga Korea Selatan yang ditahan tidak ikut pulang dan tetap tinggal di Amerika Serikat. Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan Kim Jong-kwan berangkat ke Amerika Serikat pada Kamis 11 September untuk melanjutkan negosiasi lanjutan terkait tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Menteri Kim akan menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan pihak terkait lainnya di New York untuk membahas tindak lanjut dari kesepakatan tarif yang dicapai pada 30 Juli lalu. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menurunkan tarif timbal balik yang sebelumnya ditetapkan sebesar 25% menjadi 15%, serta melakukan investasi senilai $350 miliar Amerika Serikat ke Amerika Serikat. Akan tetapi, rincian teknis untuk dokumentasi dan implementasi kesepakatan tersebut belum diselesaikan. Otoritas perdagangan kedua negara telah menggelar pertemuan teknis di Washington, D.C. pada 8 September, tapi belum mencapai kesepakatan terkait mekanisme investasi Korea Selatan ke Amerika Serikat. Badan Bea Cukai Korea Selatan pada Rabu 10 September melaporkan bahwa nilai ekspor pada periode 1 hingga 10 September mencapai $19.2 miliar Amerika Serikat, meningkat 3.8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun jika memperhitungkan hari kerja, rata-rata harian ekspor turun 8.4%. Sejak Januari hingga awal September, jumlah kumulatif ekspor tercatat $472.9 miliar Amerika Serikat, naik 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan komoditas, semikonduktor melonjak 28.4% menjadi $4.5 miliar Amerika Serikat, menyumbang 23.2% dari total ekspor. Sebaliknya, ekspor mobil penumpang turun 1.9% menjadi $1.6 miliar Amerika Serikat, sementara produk minyak anjlok 21.1% menjadi $1.2 miliar Amerika Serikat. Dilihat dari negara tujuan, China tetap menjadi pasar terbesar dengan nilai $3.9 miliar Amerika Serikat, naik 0.1% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara ekspor ke Amerika Serikat turun 8.2% menjadi $3 miliar Amerika Serikat dan ke Uni Eropa merosot 21.6% menjadi $1.6 miliar Amerika Serikat. Pada periode yang sama, nilai impor tercatat 20,4 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 11,1% dari tahun lalu. Dengan demikian, neraca perdagangan Korea Selatan mencatat defisit sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Pemerintahan Lee Jae-myung membentuk kementerian baru bulan depan, yaitu Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan. Kementerian baru itu merupakan penggabungan sektor energi dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Energi, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Kim Song-kwan, dalam konferensi pers pada Selasa 9 September, menekankan bahwa peralihan ke energi terbarukan harus dipercepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sementara tenaga nuklir tetap dijaga sebagai sumber listrik dasar yang stabil. Terkait kritik anti-nuklir jilid 2, ia menegaskan bahwa saat ini perlu fokus pada penurunan emisi karbon, walaupun pembangunan pembangkit nuklir baru perlu dibahas lebih lanjut. Selain itu, ia menyatakan bahwa restrukturisasi perusahaan pembangkit listrik negara mungkin perlu diputuskan lebih awal untuk mewujudkan target penghapusan seluruh pembangkit listrik tenaga uap batubara pada 2040. Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan industri hijau, terutama soal regulasi lingkungan dan promosi energi yang berjalan beriringan untuk mengatasi krisis iklim. Mengenai pembangunan bendungan untuk menghadapi krisis iklim, ia mengakui sekitar setengah dari 14 calon lokasi harus dilanjutkan. Sementara untuk restorasi sungai empat besar, ia menegaskan prinsip sungai harus mengalir dan keputusan membuka atau membongkar bendungan akan ditentukan sesuai pendapat warga. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan keprihatinannya kepada Qatar yang mendapatkan serangan udara dari Israel baru-baru ini. Dalam pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Kamis 11 September, pemerintah menegaskan bahwa serangan Israel tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat diterima karena melanggar kedaulatan wilayah Qatar. Pemerintah juga menyatakan keprihatinan serius bahwa insiden ini dapat semakin memperburuk ketidakstabilan di kawasan. Lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan memberikan apresiasi terhadap upaya mediasi Qatar demi perdamaian di Timur Tengah, serta mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mencapai gencatan senjata dan membebaskan sandera. Selain itu, Korea Selatan yang menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan ini akan menggelar rapat darurat Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB New York pada 10 September waktu setempat untuk membahas serangan Israel ke Qatar. Sebelumnya pada 9 September waktu setempat, Israel melancarkan serangan udara ke Doha dengan menargetkan kelompok Hamas. Menurut laporan, sasaran serangan termasuk Khalil Al-Haya, kepala delegasi negosiasi Hamas, serta pejabat biro politik Hamas lainnya yang berbasis di Doha seperti Zahir Jabarin dan Khaled Meshal. Tiga rumah sakit Korea Selatan masuk dalam daftar 10 rumah sakit kanker terbaik di dunia yang dipilih oleh Newsweek, majalah mingguan Amerika Serikat. Dalam daftar World's Best Specialized Hospitals 2026 yang dirilis secara online pada 10 September, Samsung Medical Center Seoul menempati peringkat 3 setelah MD Anderson Cancer Center dan Memorial Sloan Kettering Cancer Center dari Amerika Serikat. Selanjutnya, Seoul Asan Medical Center berada di peringkat ke-4 dan Seoul National University Hospital di peringkat 8. Dari 10 besar rumah sakit kanker itu, terdapat 4 rumah sakit asal Amerika Serikat, 3 dari Korea Selatan, dan masing-masing 1 dari Perancis, Inggris, dan Kanada. Seoul Asan Medical Center juga masuk 10 besar dalam 6 bidang lain seperti endokrin, bagian dalam, dan saraf. Seoul National University Hospital meraih peringkat 2 dunia di bidang urologi setelah Cleveland Clinic, Amerika Serikat, naik 2 peringkat dibanding tahun lalu. Rumah sakit ini juga menempati posisi 10 besar di 3 bidang termasuk endokrin dan kanker. Samsung Medical Center masuk 10 besar dalam 3 bidang, yakni kanker, gastroenterologi, dan urologi. Sementara itu, Severance Hospital berada di peringkat 9 di bidang ortopedi. Peringkat itu disusun oleh Newsweek bekerjasama dengan perusahaan riset global Statista berdasarkan evaluasi puluhan ribu tenaga medis dari 30 negara. Dalam daftar terpisah mengenai World's Best Smart Hospitals, Samsung Medical Center menempati peringkat 15 berkat tingkat teknologi informasi dan komunikasi rumah sakit yang tinggi.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.